Κύριε Κόνστα, δεν ήταν ούτε τίποτα κρυφό. Υπήρχε, ήταν ναι. αίτημα της παγκρίτιας συντονιστικής να παρθούν τα πλάνα, να μην είναι μέσα μετά και να δώσουν δηλώσεις μετά απ' έξω. Τηρώντας τώρα μια ισορροπία εκεί και επειδή είναι τα πράγματα τεταμένα, είναι όπως είναι. Τίποτα όμως δεν είναι κρυφό και είμαστε ανοιχτά, τα κουβεντιάσουμε όλα προς Θεού για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με αυτό το σοβαρό γεγονός το οποίο υπάρχει, το οποίο δεν τιμά τη χώρα μας. Αυτή η ιστορία που γίνεται στον ΟΠΚΕΠΕ και οι παθογένειες οι οποίες υπάρχουν. Και βέβαια αυτό που είναι βασικό ζητούμενο είναι να μην την πατήσουν οι πραγματικοί παραγωγοί. Αυτοί δηλαδή που πραγματικά παράγουν και με κόπο και με μόχθο καθημερινά προσπαθούν να βγάλουν ένα εισόδημα το οποίο συμβάλλει και στην επιστημιστική επάρκεια και στην εθνική οικονομία.
Σωστά. Για να μην την πατήσουν όμως, και έχετε απόλυτο δίκιο, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, η έντιμη παραγωγή και κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να καθαρίσουμε την ίνα από το στάρι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει να καθαρίσουμε τα ξερά, τα χλωρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να το πιούμε το ποτήρι αυτό. Το πικρό, πικρό. Αλλά πρέπει να το πιούμε το ποτήρι.
Απλά να ξέρετε, κύριε Κόνστα, αυτή η ιστορία τώρα έρχεται από πολύ παλιά. Καταρχήν, λέμε για την τεχνική λύση.
Ναι.
Που καλώς ή κακώς έγινε πριν από αρκετά χρόνια προκειμένου να μπορούν να ενεργοποιούν οι κτηνοτρόφοι. Θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία περάσαν το 2015 και μετά να έχουν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης, όπου είναι αυτά τα οποία αποτυπώνουν τις πραγματικές βοσκής σημεριές, αποτυπώνουν τη βοσκοικανότητα του κάθε αγροτεμαχίου, του κάθε βοσκότοπου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τζαδάκη. Ποιος πρέπει να κάνει το σχέδιο βόσκης? Γιατί εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες, θα το θέσω το ερώτημα και να μου απαντήσετε, τις προηγούμενες μέρες μάλλον, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, είχαμε τη συζήτηση εδώ με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, ο οποίος μας έλεγε ότι μόνο 2 από τις 13 περιφέρειες της χώρας ανταποκρίθηκαν στα σχέδια βόσκησης.
Ακούστε τώρα, δείτε τι είναι η αλήθεια. Το 2015 υπάρχει ένας νόμος ότι μέχρι το 2019 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Ήταν να τα κάνουν οι περιφέρειες. Η περιφέρεια δικιά μας, η περιφέρεια Κρήτης, πέρασε την προγραμματική σύμβαση 2-3 φορές από Οικονομική Επιτροπή τότε,
ναι,
προκειμένου να συνάψει η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο. Ποτέ όμως δεν ήρθε η τελική έγκριση του Υπουργείου για να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και να συνεχίσουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Πριν από 2 χρόνια πάλι, το έπιασε ο τέος Υπουργός ο Λευτέρης Αργενάκης, που είπε ότι να κάνουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, έκανε και μια τηλεδιάσκεψη με τους περιφερειάρχες. Πέρασε μια διάταξη και έλεγε ότι όσες περιφέρειες να διαλέξουν, αν θέλουν να το κάνουν αυτές, αλλιώς να τα κάνει το Υπουργείο. Εμείς σαν περιφέρεια πάλι με το Σταύρο τον Ναουτάκη είπαμε να τα κάνουμε εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης. Δεν έγινε πάλι τίποτα, μετά άλλαξε ο Υπουργός, ήρθε η πανόλη ευλογιά και μετά ο νέος Υπουργός, ο κ. Τσιάρας, είπε μια μέρα ότι τα μαζεύει τα διαχειριστικά σχέδια από όλες τις περιφέρειες να τα κάνει το Υπουργείο.
Ωραία, για να πάμε...
Αυτή είναι
για να πάμε 2 βήματα πιο πίσω. Εσείς λοιπόν μας λέτε πότε ότι ξεκινήσατε να κάνετε διαδικασία για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης?
Από το 2015 και μετά.
Μάλιστα.
Η περιφέρεια Κρήτης ποτέ δεν αρνήσε να κάνει διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
Ωραία.
Και 2 περιφέρειες που πήγανε, που είπατε να τα
κάνουν,
τα πήραν πίσω. Τους τα πήραν πίσω.
Άρα λέτε, και συγγνώμη κύριε Τζεδάκη, λέτε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και να μας πείτε και ποια χρονιά, αρνήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης και ουσιαστικά μπλόκαρε την
περιφέρεια. Όχι μόνο στην Κρήτη.
Να μιλήσω για την Κρήτη.
Ας
αφήσω όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ ας μείνω στην Κρήτη. Αυτή ξέρετε, αυτή θα μας απαντήσετε. Για αυτή ασχολούμαστε τώρα. Λοιπόν, μας λέτε λοιπόν ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπλόκαρε δια της αρνήσεως να εγκρίνει το σχέδιο βόσκησης, μπλόκαρε τη διαδικασία στην Κρήτη. Σωστά το καταλαβαίνω?
Πάγωσε τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Πάγωσε η διαδικασία. Έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Πάγωσε αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια και φτάσαμε ως εδώ. Μετά πήραν απόβαση για την τεχνητή λύση και σε διεθνικό επίπεδο το έγκρινε και η κοινότητα, όπου ο κάθε κτηνοτρόφος, ο κάθε νέος κτηνοτρόφος ενεργοποιούσε δίνοντάς του στρέμματα ο 5-5 κεντρικά, δηλαδή ανέβαζε 200 ζώα. Του έλεγε ότι πρέπει να είσαι 800 μέτρα στο κάθε ζώο, οπότε στα 200 ζώα πάρε 160 στρέμματα. Μετά άνοιξε και η Κόρπορτρα, που ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο, που πήγαν και δηλώνανε χωρίς ζωικό κεφάλαιο στρέμματα από εδώ και από εκεί. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο και αυτό διερευνά τώρα ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και πρέπει να διερευνήσει όλες τις πτυχές και να υπάρξει δικαιοσύνη προκειμένου να μην ξαναφτάσουν σε τέτοια επίπεδα.
Έχετε δίκιο. Απλά κύριε Τζεδάκη, το λέμε σκάνδαλο τώρα κακώς, και εσείς και εμείς. Ήταν κάτι γνωστό, δεν ήταν κάτι κρυφό. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν από κάτω από τα ραντάρ. Κανείς δεν αντέδρασε όμως. Μισό λεπτάκι. Κανείς δεν αντέδρασε όμως. Να πει, ας πούμε, η Κρήτη. Ωπα ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς είναι δυνατόν να δηλώνουμε άλλα των άλλων. Να πει η περιφέρεια Επίρου. Το ίδιο πράγμα. Να πει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το ίδιο πράγμα.
Ο αρμόδιος για τους ελέγχους μηχανισμός ήταν ο ΠΚΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το βοσκότοπο τον μοιράζει ο ΠΚΠ και βάσει βοσκότοπο, βάσει τρεμάτων. Μην λέμε μόνο το βοσκότοπο. Βάσει τρεμάτων μοιράζεται επιδότηση. Βάσει τρεμάτων και στην ελοκαλλιέργεια και στην αμπελοκαλλιέργεια και στα ζώα, σε όλες τις καλλιέργειες, σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες μοιράζεται και επιδοτείται βάσει τρεμάτων. Εγώ τι λέω. Εμένα απόψη μου είναι ότι έρθει η νέα ΚΑΠ μετά από 2 χρόνια. Πρέπει να γίνει μια ουσιαστική διαβούλευση από τώρα με τους παραγωγικούς φορείς και πρέπει να γίνει μια κοστολόγηση των προϊόντων ανά περιφέρεια, μια σοβαρή κοστολόγηση, γιατί άλλα κοστολόγια έχει Κρήτη, άλλα έχει πυρωτική Ελλάδα. Γιατί έχουμε το αυξημένο κόστος μεταφοράς λόγω νησιωτικότητας, έχουμε το μικρό κλήρο. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια που πλήττει από την κλιματική αλλαγή. Αλλά και άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Να γίνει μια κοστολόγηση των προϊόντων ανά περιφέρεια και να έρχονται μας να ενισχύουμε και να επιδοτούμε το πραγματικό κόστος παραγωγής και την πραγματική παραγωγή. Μόνο έτσι θα έχουμε ανταγωνιστική αγροτική οικονομία.
Πάμε σε
διαφορετικά, διαφορετικά δεν υπάρχει μέλλον.
Πάμε σε ένα επόμενο θέμα, Κεντζαδάκη, θα ήθελα την απάντησή σας. Σε επίπεδο Κρήτης, ποια αρχή, ποιος φορέας, ποια υπηρεσία είναι αρμόδια να καταγράψει το ζωικό κεφάλαιο? Πόσα ρε παιδί μου, αμνοερήφια, ας μείνουμε σε αυτό, έχουμε στην Κρήτη. Ποια υπηρεσία είναι?
Κύριε Κώστα, έχουν δοθεί η δυνατότητα στα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής, από την Πρού και δεν έχει κλειδώσει αυτό. Και ο καθένας μπορεί να πάει μαζί με τον μελετητή του να κάνει μια αφογραφή και να δηλώσει όσα ζώα θέλει. Η περιφέρεια, οι υπηρεσίες μας δίνουμε την άδεια στα δική της εγκατάσταση.
Μισό λεπτάκι. Να το δώσουμε σχηματικά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κυκλοφορούν στην Κρήτη 1 εκατομμύριο οχήματα. Εντάξει μέχρι εδώ?
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα 1 εκατομμύριο οχήματα έχουν πινακίδες. Είναι άλλο πόσες πινακίδες έχουν τα οχήματα, άρα είναι νόμιμα αδειοδοτημένα, και άλλο πόσα πραγματικά οχήματα κυκλοφορούν στην Κρήτη. Γιατί το λέω αυτό? Στα αμνοερήφια, τα αμνοερήφια όλα πρέπει να έχουν ενότια. Σωστά?
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Την καταγραφή λοιπόν για τα ενότια, ποια υπηρεσία την κάνει? Γιατί από εκεί ξέρουμε ότι όσα ενότια έχουμε, τόσα αμνοερήφια υπάρχουν. Καλά τα λέω, αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με.
Εντάξει, με βάζετε την πολύ τεχνικά θέματα.
Δεν είναι τεχνικό, αλλά... όχι. Δεν είναι τεχνικό αυτό. Εγώ ρωτάω, κύριε Τζαδάκη.
Δεν αποφεύγω να σας απαντήσω. Ναι. Σας λέω τώρα, το ζωικό κεφάλαιο καταγράφεται και μέσα από τα ΚΙΔ.
Ας αφήστε τα ΚΙΔ, τα ΚΙΔ.
Ο υγειονομικός έλεγχος.
Μην μου λέτε μένα για τα ΚΙΔ, γιατί πάω στα ΚΙΔ να πω και δηλώνω 5.000 αμνοερήφια και δεν είμαι καν βοσκός. Είμαι υδραυλικός. Ωραία, εγώ άλλο σας ρώτησα. Αφήστε τα ΚΙΔ. Πριν πάμε στα ΚΙΔ. Ναι. Είναι άλλη κατηγορία. Αυτή δεν σας αφορά επί της ουσίας, σαν περιφέρεια εννοώ. Εγώ ρωτάω ποιος είναι ο φορέας, ποια είναι η αρχή, ποια είναι η υπηρεσία, αυτό απαντήστε μου, που καταμετρά το ζωικό κεφάλαιο βάσει των ενωτίων. Ας το κάνω πιο συγκεκριμένο.
Ο ΠΚΠ κάνει τον έλεγχο.
Ο ΠΚΠ.
Και η περιφέρεια έχει δικαίωμα να κάνει.
Ο ΠΚΠ κάνει έλεγχο.
Ο
ΠΚΠ, κύριε Τζεδάκη, κάνει τον έλεγχο. Εγώ σας
άλλαξα.
Ποιος δηλώνει ότι στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, υπάρχουν 200.000 αμνοερήφια. Στα Χανιά υπάρχουν 150, στο Λασίθι 80, στο Ρέθυμνο 180. Ποιος το δηλώνει αυτό σαν στοιχείο?
Ο παραγωγός το δηλώνει. Γίνεται μια διαδικασία, ακούσατε. Ναι. Έχουμε ένα νέο παραγωγό. Για να μπορέσει να δηλώσει ζώα, πρέπει να βγάλει μια άδεια σταδικής εγκατάστασης.
Ναι, ναι.
Αυτή την άδεια σταδικής εγκατάστασης, εφόσον έχει το τοπογραφικό και όλα εκείνα τα χαρτιά τα οποία χρειάζεται, τέλος πάντων τα τυπικά κτλ., τα βγάζει η υπηρεσία. Βγάζει μια άδεια. Μετά σου λέει, μεταβιβάζει ο πατέρας μου ή αγοράζει από ένα άλλο άνθρωπο 200 ζώα, 100 ζώα. Πάει και κάνει μολυψία προκειμένου να είναι υγιή στα ζώα για να μεταβιβάσει τα πρόβατα αυτά και έρχονται και τα βάζει στο όνομά του. Αυτή είναι η διαδικασία.
Ωραία. Την κατάλαβα περίπου τη διαδικασία. Εγώ θα ρωτήσω όμως κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα ενότια, ποιος τα βάζει? Ο κτηνοτρόφος ή η υπηρεσία της κτηνιατρικής? Τα ενότια, ποιος τα βάζει? Ποιος τα δίνει και ποιος τα βάζει?
την έγκριση και τον αριθμό των νοτιών, το νομίζω την εγκρίνει η Κοινοτική Υπηρεσία.
Τέλεια.
Όσο αφορά τα νότια, αλλά είναι ένας αριθμός το οποίο βάσει τις απογραφές που έχει κάνει.
Μάλιστα.
Έχει δηλώσει.
Σύμφωνοι. Α, μπράβο. Συμφωνούμε λοιπόν. Μετά από 5 λεπτά καταλήξαμε. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία λοιπόν της Περιφέρειας Κρήτης δηλώνει τα ενότια. Αυτή τα εκδίδει. Προφανώς για να τα εκδώσει ο κτηνοτρόφος.
Δίνει έγκριση, δίνει αριθμό.
Ναι, ναι, προφανώς
ο κτηνοτρόφος. Δίνει έγκριση. Ναι, ναι. Λέει 100 αριθμών παράδειγμα ή 200 ανάλογα με τα δέντρα που έχει συγκρούσει ο κάθε παραγωγό.
Η κτηνιατρική δίνει τις πινακίδες, θα το πω ρε παιδί μου έτσι απλά. Τις πινακίδες τις δίνει η κτηνιατρική. Ερώτημα λοιπόν. Η κτηνιατρική στα αρχεία της έχει για παράδειγμα 500.000 πινακίδες, ενότια δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν η Κρήτη να εμφανίζει στο σύστημα του ΠΚΠ 6,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εκεί θα καταλήξω.
Μα τι θέλει τα πιλωτικά, άλλα δηλώνει η κτηνιατρική και άλλα η περιφέρεια ή άλλα ο ΠΚΠ.
Ναι, δεν το λέω εγώ.
Πού,
δεν το λέω
το
εγώ. Θα σοβαρολογείτε τώρα. Έχουμε δηλαδή η κτηνιατρική υπηρεσία της Κρήτης έχει δηλωμένα ενότια 6,5 εκατομμυρίων εγωπροβάτων. Αυτό μας λέτε.
Όσα έχουν δηλωθεί στον ΠΚΠ έχουν πάρει και ενότια βέβαια.
Άρα έχουμε 6,5 εκατομμύρια ενότητα.
Έλεγχη γίνω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Η έλεγχη η οποία έχει κάνει ο ΠΚΠ μέχρι τώρα. Γιατί μάλλον δεν είναι έλεγχη. Κανονική. Έχει κάνει έλεγχους. Αυτή τη μέση στιγμή, πόσους ανθρώπους έχει προσβάλει ότι δεν έχουν βρεθεί τα ζώα κτλ.
Από τους ελέγχους που έχει
κάνει. Εδώ
από τους ελέγχους που έχει κάνει ο ΠΚΠ. Σας λέω λοιπόν, ο αρχικός ότι είχαν δεσμευτεί 16.000 αφήμοι. Δεν ξέρω αν σας δίνει αυτό απάντηση. 16.000 μητρώα είχαν δεσμευτεί. Τώρα σε αυτά τα 16.000 προφανώς.
Δεν δεσμευτήκανε μετά.
Ναι, προφανώς. Και γι' αυτό γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση. Άλλο είναι το θέμα όμως. Εγώ σας ρωτώ, αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει δηλαδή δηλωμένα στην κτηνιατρική υπηρεσία 6,5 εκατομμύρια
ευρώ. Μα δεν καταλαβαίνω κύριε Κώστα γιατί θα τα μπλέξει στην κτηνιατρική υπηρεσία. Δεν είναι η κτηνιατρική υπηρεσία υπεύθυνη για τον αριθμό των ζώων, ούτε για την κατανομή του λοσκοτόπου.
Όχι κύριε Τζαντάλη, προσπαθώ να σας πω κάτι άλλο.
Προσπαθώ να σας πω κάτι άλλο.
Προσπαθώ κύριε Τζαντάλη να σας πω κάτι άλλο. Προσπαθώ κύριε Τζαντάλη να σας πω κάτι άλλο. Προσπαθώ τόση ώρα να σας πω και μάλλον γιατί δεν καταλαβαίνετε. Σας λέω λοιπόν ότι η κτηνιατρική υπηρεσία έχει εικόνα των αμνοερυφείων, η οποία δεν συνάδει με την εικόνα του ΠΚΠ. Αυτό είναι τόσο απλό. Αυτό λέω. Εκτός και, αν, να μου το πείτε. Αν είναι έτσι, δηλώνω.
Συγγνώμη,
να το πω. Εάν μου πείτε με βεβαιότητα ότι επισήμως στα αρχεία, στα μητρώα της κτηνιατρικής υπηρεσίας είναι καταγεγραμμένα βάση ενωτίων 6,5 εκατομμύρια αμνοερήφια στην Κρήτη, να μου το πείτε δημόσια. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Και δηλώνω ότι προφανώς είχα λάθος εικόνα εγώ.
Κύριε Κόνστα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παρόλο την υποστελέχωση βγάλανε βλογιά, βάλανε πανόλι, προσπαθούν να διεκπαιρώνουν όλα τα προγράμματα υγείας των ζώων, τις αιμοληψίες. Όταν υπάρχουν μεταβιβάσεις πρέπει να ελέγχονται τα ζώα για την υγιή τέτοια. Όσο αφορά τους ελέγχους και αυτά που λέτε, είναι ο ΠΚΠ. Θα το καταλάβουμε αυτό.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε λίγους κτηνίατρους, έχουμε κάνει άπειρα χαρτιά στο Υπουργείο να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας. Βγάλαμε πανόλι, βγάλαμε ευλογία και κρατήσαμε την Κρήτη όρθια και δεν σφάξανε πολλά κοπάδια στην Κρήτη. 4 κοπάδια όλα και όλα.
Μάλιστα.
Βέβαια πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, να υπάρχουν και περισσότεροι έλεγχοι από όλους. Και η αστυνομία κάνει ελέγχους τότε.
Μάλιστα.
Και ο ΠΚΠ κάνει ελέγχους τότε. Και οι κτηνιατρικές μπορούν να πάνε να ελέγξουν μια κατάσταση. Να μην κρυβόμαστε. Δεν θέλει στελέχος των υπηρεσιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ωραία, κύριε Ζεδάκη, πού κατέληξε η χθεσινή συνάντηση, πού κατέληξε? Θα επιδιώξουν οι αγρότες μαζί με εσάς, βέβαια, κάποια συνάντηση στο Υπουργείο και μιλώ κυρίως για το ζήτημα της τεχνικής λύσης.
Αυτό θα ήθελα να γίνει μια επιτροπή, να πάνε στο Υπουργείο, και εγώ θα είμαι, να πάνε στο Υπουργείο προκειμένου να δουν πώς θα διασφαλιστούν χρήματα των πραγματικών παραγωγών.
Υπάρχει, γιατί μοιραία θα βρεθούν και οι αγρότες και εσείς ενδεχομένως, αν σας ζητηθεί κάποια εναλλακτική, υπάρχει αντιπρόταση, γιατί θα πρέπει να υπερκεραστεί, δηλαδή αν καταργηθεί η τεχνική λύση, αλλά να διασφαλιστούν.
Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κώστα. Ότι
παρακαλώ.
Με την τεχνική λύση, καλός ή κακός έγινε, καλός ή κακός έγινε. Μαζί με τα ξερά θα καούν και τα φλόρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι που μας απασχολεί, λέει, και εμάς. Και
μπλεκόμαστε.
Αν ήταν μόνο να τιμωρηθούν αυτοί που δεν πρέπει να φτάσουν, δεν θα με νοιάζει καθόλου.
Για να μην καούν λοιπόν τα χλωρά. Εάν επαναλαμβάνω, αν επιμείνει η κυβέρνηση στην κατάργηση της τεχνικής λύσης, υπάρχει εναλλακτική λύση, αυτό ρωτάω.
Πρέπει να τη βρει ήδη. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν είμαι και εγώ τεχνικός, αλλά να σου πω ότι έρθει σε τεχνική λύση και κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Γιατί αν δεν ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια, όπως είπαμε και πριν, να αποτυπωθούν οι πραγματικές βοηθήσεις μεγέες, η βοσπροϊκανότητα και όλα αυτά, είναι ένα προβληματικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Γιατί εδώ όλη η Ελλάδα ενεργοποιούσε, δηλαδή έπαιρνε το παιδί σου νέος αγρότης, λέω ένα παράδειγμα, έβαζε 200 ζώα, του βάζε 200 ζώα, του μοίραζε ο ΠΚΠ κεντρικά τα στρέμματα, για 200 ζώα ήθελε 160 στρέμματα, 800 μέτρα στο κάθε ζώο. Και τώρα άμα αυτού του παιδιού του πεις, που έχει τα ζώα σου λέω τώρα έτσι, του πεις δεν σου κόβω την τεχνική λύση, δεν ξέρω πώς μπορεί να την πει αύριο ως λύση, σου την κόβω, δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει, ούτε άμεσα νησί θα πάρει, ούτε βιολογικά θα πάρει, ούτε εξισωτική θα πάρει. Για τον πραγματικό παραγωγό σου λέω τώρα. Τώρα,
σας χάνουμε, αν μπορείτε να απαλλάβετε το τέλος φράσης σας, γιατί σας χάσαμε, κύριε Τζαδάκη.
Λέω όλους αυτούς που Ευρωπαϊκή Αγγελέα έχει βάλει στο στόχαστρο να το πάει μέχρι τέλος, να δεχθεί καλή δικαιοσύνη. Δεν γίνει. Και σας είπα και την πρότασή μου. Γιατί καλώς ή κακώς προβλήματα, όλα αυτά τα προβλήματα που λέτε και εσείς, μην λέμε ότι εντάξει ρε κανείς. Είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Θέλουμε να κάνουμε μια υπέρβαση όλοι και να πούμε να πάμε στην παραγωγή. Βγάζεις γάλα, θα παίρνεις επιδότηση. Βγάζεις λάδι, θα παίρνεις επιδότηση. Βγάζεις τυροκομικά, θα παίρνεις επιδότηση. Βγάζεις κρασί. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία λύση.
Μάλιστα. Κύριε Ζεδάκη, σας
ευχαριστώ. Θα γυρίζουμε γύρω-γύρω στα ίδια και στα ίδια και θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να τα παίρνουν.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Κύριε Ζεδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή.
Να είστε καλά.
Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά.